Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Tak, já tady vítám naše posluchače. My jednou, dvakrát, třikrát do roka uděláme takový speciální díl, kde si vyměníme role a hosté se ptají mě na otázky, neptám se já jich, ale oni pokládají otázky na to, co je zajímá z hlediska podnikání, řízení firmy nebo obecně ohledně toho, jak přemýšlet nad podnikáním, ptají se třeba i na moje zkušenosti z mentoringu, nebo třeba s dalšími hosty, který jsem měl v podcastu a podobně. A v rámci této série už jsme natočili několik rozhovorů s velmi zajímavými lidmi. Zpovídal mě také třeba John Vaňhara, Senta Dvořáková, Jiří Jemelka a spousta dalších velmi zajímavých lidí. No a dneska tady máme dalšího zajímavého hosta, kterým je Daniela Doudová, já ji představím. Daniela je daňová stratéčka, jestli to říkám správně, věnuje se daňové strategii, má firmu, která se jmenuje Danitax, ve které klientům nabízí moderní účetnictví, moderní z hlediska technologií, z hlediska přístupu a z hlediska za mě, tak jak to vnímám já, i z hlediska nějakého přesahu, nejenom v rámci účetnictví, ale i obecně do finančního řízení firmy, protože to, co vlastně přináší na trh, je skutečný partnerství a poradenství s jejich klienty a dodávají různý strategický dashboardy, různý data, který tomu klientovi můžou pomoci rozvíjet jeho firmu, dělat nějaká lepší, kvalitnější rozhodnutí a být pro něj prostě skutečným partnerem, nejenom účetním, který je nucený zlo a který ho chtějí vidět tak maximálně jednou za měsíc, ale někdo, kdo ten biznis třeba pomáhá řídit lépe a kvalitněji. To dělá Danitax. Daniela je mimo jiné členkou mého mentoringu, takže toho o sobě navzájem víme poměrně hodně a já ji vítám v našem podcastu. Danielo, ahoj.
Ahoj Jirko, děkuju za pozvání.
Já děkuju tobě, já jsem dneska takovej jako nabitej, protože jsem před tebou měl právě mentoring s jedním klientem. Majitel už poměrně jako velký firmy a řešili jsme spolu dost zajímavý téma a to je, jak zpětinásobit jeho firmu, protože s některými klienty už po čase z takových těch největších troubles, který řešili na začátku třeba toho mentoringu, tak začínáme řešit už nějaký větší vize, plány a takové prostě otázky, které nám pomáhají se na ten biznis podívat s větším nadhledem a dlouhodoběji. No a mám z toho strašně dobrý pocit, protože jsme vymysleli spoustu věcí, co by se třeba dala udělat, kam tu firmu posouvat, protože když si položíš takovou otázku, tak ti napadne 20 věcí, které by k tomu třeba mohly vést, ale některý jsou s nás realizovatelný, některý hůř, některý se zdají úplně nemožný, ale člověk začne objevovat, že možná existují nějaké cesty, po kterých se dá jít, pokud se některé věci změnějí a dá se k tomu cíli přibližovat. A třeba to nebude pětinásobně velká firma, rozhodně to třeba asi nebude za rok, ale třeba to může být dvakrát taková firma, ale furt je to obrovský úspěch a v nějakým horizontu se toho třeba dá dosáhnout. Tak jsem z toho takovej nabitej a rovno to tím vykopnu, protože to, proč to vyprávím, je, že mě zajímá, jak to je, to vnímáš ty, protože ty máš dneska firmu na velmi konkurenčním trhu, firmu, která dělá něco, co spousta podnikatelů vnímá jako takový nucený zlo. Je to prostě účetnictví, málo kdo ho dělá pro radost, většina podnikatelů ho dělá prostě protože musí. A mě zajímá, jak ty vůbec přemýšlíš nad růstem, nad svojí firmou a celkově nad tím, co chceš podnikání dokázat. Jak to máš?
Tak já jsem určitě začala přemýšlet nad tím, jak tu práci v první fázi správně delegovat. Protože pokud ten majitel, zakladatel má pořád tu operativu hodně na sobě a hodně je v tom ponořen, tak tam jako nikdy nemůže přijít žádný posun. Vůbec v ničem vlastně. protože ta operativa ho naprosto pohltí. Takže za mě vždycky nejdůležitější umět správně delegovat na ty správní lidi. A já velmi často říkám, a říkám to moc ráda, že je důležitý se obklopit lidma, kteří vás něčím převyšují. Cokoliv doplní, co ten majitel tak dobře neovládá, nebo v tom má nějakou slabou stránku. A to je za mě to nejdůležitější. A tohle to si myslím, že u nás ten kolektiv určitě splňuje. Takže já vždycky deleguju to, co mi jde nejhůře, anebo na co opravdu nemám čas a kapacitu, na toho kolegu, který je v tom nejlepší a umí v tom nejlíp poradit. Tak já si myslím, že to je začátek vlastně toho růstu, toho posunu kamkoliv. Jo. A tím pádem se tomu majiteli uvolní úplně ruce na to, aby začal tu firmu sledovat úplně z jiného úhlu, jinou optikou. Jo. Aby nebyl ponořen právě v té běžné administrativě a operativě, aby mohl začít sledovat jiný procesy, který jsou v té firmě důležitý.
Mm-hmm. Strašně zajímavý, že když jsem jako mluvil o tom klientovi, tak on má opravdu už poměrně velkou firmu, ale i u něj jsme na konci dne došli k tomu, že musí řadu věcí přestat dělat, musí je delegovat na někoho jiného, protože těm růstovým a rozvojovým věcem se v té firmě vlastně nikdo nevěnuje a ta jeho největší přidaná hodnota, to, co on umí, a v čem té firmě dává nejvíc, tak je právě tohle. Ale nemá na to čas, protože dělá úplně jiný věci. A to je třeba pro mě zajímavý a krásný v tom, že ať už se člověk baví s malou firmou, která má jednotky milionů v tržbách ročně, nebo s firmou, která je klidně v desítkách, ve stovkách milionů ročně, tak ty témata jsou tam v principu strašně podobný. Liší se velikost, liší se kontext, liší se spousta věcí, ale vlastně jsou do značné míry v tom principu velice podobný. Pojďme to posunout k tomu, co tebe zajímá, protože já samozřejmě vím, co v tom biznesu řešíš, protože to spolu probíráme velmi často, ale zajímá mě, jaký témata ty si vybrala, že bys tady chtěla probrat a na který se chceš ptát?
Tak já bych určitě ráda začala tématem, který už si tady zmínil, a to sice velká konkurence na tom trhu, a to především třeba pro malé firmy, tak kde si myslíš, že má malá firma, ať už bychom si ji definovali jakkoliv, nějakou případnou výhodu oproti těm větším hráčům na tom trhu? A jestli vůbec takovou výhodu má?
Já si myslím, že výhod má určitě celou řadu. Rychlost, nějaká specializace, flexibilita těch firem. To, co já vidím, že velmi často ty malé firmy můžou udělat mnohem líp než ty větší firmy, je i nějaký vztah s tím zákazníkem, kde ten majitel si s ním prostě, majitel osobně si s ním může zavolat, může s ním občas zajít na kafe, na oběd nebo na něco takového, což je strašně důležitý. A větší firmy to zpravidla už nabídnout nedokážou. Tam už takovéhle věci prostě řešit často nemůžeme, anebo vůbec nemůžeme. Takže těch výhod, který malá firma má, je celá řada. A je taky vidím v praxi, že jsou obrovskou příležitostí pro spoustu lidí, kteří chtějí být součástí něčeho, co vzniká, co roste. Chtějí mít jednoho dne v tom CVčku ten příběh toho růstu, že u něčeho fakt byli od začátku nebo skoro od začátku a pomohli vlastně něčemu výrazně vyrůst, což je příběh, který potom na tom trhu práce je velice atraktivní a může jako poměrně zajímavě zvyšovat hodnotu těch lidí pro další firmy. A samozřejmě pro ty majitele je malá firma, a to je samozřejmě dvousečný, na jednu stránku je to dobře, na druhou stránku to může být špatně. Je pro ně malá firma něco, nad čím mají obrovskou kontrolu, možná i 100% kontrolu, což když teď odhlídnu od těch věcí, kde to může být riziko, tak je obrovská výhoda v tom, že si prostě to podnikání můžeš dělat podle sebe, můžeš se rozhodovat, jak chceš. Když tě prostě napadne, že to kormidlo otočíš doprava, tak to prostě uděláš, protože chceš, je to tvoje zodpovědnost, nemusíš to řešit. Nikomu se nezodpovídáš, nemáš, já nevím, akcionáře, nemáš management, nemáš investory, nemáš obrovskou firmu s obrovskýma závazkama a tak dále. A to je pro spoustu podnikatelů samozřejmě příjemný, že nad tím mají moc, mají nad tím kontrolu a můžou si s tím v uvozovkách dělat, co chtějí. Má to řadu stinných stránek, ale vidím spoustu podnikatelů, kteří jsou v této fázi spokojení a vlastně nemají nějakou obrovskou ambici vyrůst do něčeho velkého, kde by třeba tu kontrolu i ztráceli.
Mm-hmm. Takže za tebe je to o tom individuálním přístupu? To je to, co byste měli?
Mm-hmm. Všechno je v biznesu o individuálním přístupu. Já jsem dneska ještě mluvil s jedním podnikatelem a ten mi říkal, jak je vlastně strašně těžký mít firmu ve velikosti 5 až 30 lidí. Což když jsem ho poslouchal, tak jsem jako říkal, hele, je obrovský rozdíl, jestli máš 5 nebo 30 lidí, to je opravdu jako obrovský rozdíl. Ale on vlastně mluvil o nějaký potřebě struktury, procesů, možná už nějakého managementu nebo nějakých team leaderů a podobně. A vlastně si stěžoval na to, jak je tohleto těžká fáze, tím vším projít, nastavit to v té firmě a podobně. A já na druhé straně vidím firmy, který tuhletu potřebu opravdu začali mít někdy už v jednotkách lidí, protože už to třeba ten majitel nezvládal nebo ten biznis byl tak jako komplexní. To, co ta služba dělala, už bylo tak komplexní, že to skutečně potřeboval nějak takhle řešit a věnovat se těm tématům. Pak vidím firmy, které to opravdu začaly řešit kolem, nevím, 30, 40, 50 lidí. Ale pak vidím i firmy, kde jsou vyšší desítky lidí nebo třeba 100 lidí a vůbec jako procesy a takovýhle věci jako v zásadě ani neřešili. Jo? Ten majitel se těm věcem nevěnoval. A tak nějak to jako si sedlo, byť to teda fungovalo v chaosu a takový je to neřízený cirkus, tak to ale prostě jako fungovalo. A tímhle tím vlastně chci říct to, že nejde říct, a já to nemám rád takový to, že od 5 lidí už musíš tohle to udělat, od 10 tohle to, až jich budeš mít 20, tak to už musíš prostě tohle to. Já si myslím, že v tom je spousta inspirace, je v tom spousta zkušeností jiných lidí, kteří třeba prošli něčím konkrétním, ale na konci dne každá ta firma má svoje potřeby a je potřeba ji vnímat i skrz toho majitele, který v těch velikostech má obrovský vliv. Každý podnikatel je jiná osobnost, má jiný přednosti, jiný silný stránky a každá ta firma prostě v tu danou chvíli potřebuje něco jiného. Takže nejde úplně jako říct jeden návod pro všechny a dělejte to všichni stejně. Kdyby to tak šlo, tak já už jsem asi miliardář, protože bych ten návod prodával denně 1000x.
A když bychom zůstali u toho tématu těch malých firm, tak jak ty se díváš vlastně na nějakou spolupráci s konkurencí, protože a když to vezmu jako právě protipol toho přímého boje, protože ta konkurence kolikrát tady v tom sektoru těch malých firm, který nedokážou pokrýt třeba komplexní ty služby nebo něco jim třeba i v tom produktu chybí, tak ta konkurence tohle může vlastně doplnit. Takže jak ty se díváš na tu spolupráci?
Moje zkušenost je taková, že zejména malé firmy kolikrát řeší témata, které neříkám, že nejsou důležitý, ale které jsou méně důležitý než jiný témata. Dost často ti podnikatelé podléhají právě takovým tématům, kde roli hrajou emoce, ego, někdo je štve, nebo k někomu zlížej, nebo něco takového. Jsou to takový ty žabomyší války. A teď vidíš toho podnikatele, který strašně moc řeší jako nějakou konkurenci, ale nemá třeba vůbec vybudovaný obchod. Nefunguje mu marketing. Nemá vlastně ani jako tým pořádných lidí, kteří by tu firmu budovali s ním. Prostě má spoustu domácích úkolů, který si ještě má splnit a nad kterýma má výrazně větší kontrolu, než nad někým venku mimo tu firmu. Takže vždycky, když za mnou přijde takovýhle podnikatel, tak samozřejmě téma konkurence, odlišení se, nějaká propozice na tom trhu, přidaná hodnota pro ty zákazníky a podobně, to jsou obrovský témata, který řešíme velmi často. Ale za mě mnohem důležitější je, aby fungovaly ty nejdůležitější součásti té firmy. Jo? Většinou ty klienti, co řeší tu konkurenci, tak zpravidla v této velikosti, bavíme se o malých firmách, tak zpravidla mají problém s obchodem. Tu konkurenci řeší, protože nemají dostatek klientů, neumějí ty klienty sehnat a místo toho, aby třeba opravdu postavili dobrý obchod nebo začali líp dělat marketing nebo x dalších věcí, tak raději, spíš než aby řešili toto, tak řeší někoho jiného, protože ono je to jednodušší. nadávat na někoho jiného, než řešit ty těžké věci, které já v té firmě mám. A tam bych spíš se snažil tu pozornost směřovat, protože konkurenci já úplně neovlivním. Já můžu být lepší než ona v různých věcech, ale já ji jako úplně neovlivním. Takže já bych se spíš zaměřil na to, co ovlivnit můžu.
Mm-hmm. No a ještě by mě zajímalo ohledně těch malých firm, kde je opravdu jako třeba veliká konkurence i v podobnosti toho produktu například, ve velké podobnosti, tak jakou šanci má, nebo jestli bys dokázal něco doporučit, jak by taková malá firma mohla oslovit potenciálního klienta nebo vyhrát nad jinou konkurenční nabídkou, aniž by musela dávat nějaký extra slevy nebo aby tam probíhaly nějaký cenové války. Tak máš nějaký takový návod?
Vezmu to ze široka, ať to není jenom tak povrchní. Já mám díky mý práci vhled mezi spoustu firm. A to je ty malé firmy, o kterých ty mluvíš, velmi často dělají pro jiné firmy. Pro nějaké větší firmy. Jo, dodávají nějaké služby, produkty nebo něco takového. Může to být, nevím, marketingová agentura, účetní firma. Může to být cokoliv dalšího. A já mám zase jako možnost vidět i do těch větších firm, jak si ti podnikatelé o těch menších firmách, o těch dodavatelích povídají. A můžu říct, že samozřejmě se setkávám i s tím, že řeší cenu, že si chtějí vybrat toho nejlevnějšího dodavatele. Že prostě ta cena je pro ně to hlavní kritérium, podle kterého oni někoho vyberou. Jsou takový. Ale já mnohem víc vidím podnikatele, kterým jde o přidanou hodnotu, kterým jde o profesionalitu, o komunikaci, o vztah s tím dodavatelem, o vůbec kvalitu těch jeho služeb nebo těch produktů. A to jsou pro ně mnohem klíčovější témata, než jestli ta cena je úplně nejnižší. Asi nemůže být pětkrát taková než ostatní, ale protože v tu chvíli asi budou řešit i jiné věci, ale nebudou řešit prostě nějaký jako malý rozdíly, aby jsme tady soupeřili úplně jako o každou korunu. Zejména podnikatele, kteří už si prošli tou chybou, že šli jenom po ceně a vybírali si dodavatele jenom na základě toho, že je nejlevnější a spálili se, tak oni si moc dobře uvědomují, co to potom pro ně znamená, že to brzdí jejich biznis, že musí řešit spoustu problémů, který prostě řešit nechtějí. A teď jsem chtěl použít mnohem jako horší slovo, co musí řešit. Prostě jako nechtějí to. Jo, chtějí mít dodavatele, chtějí mít lidi, kterým věří a se kterýma ta spolupráce bude co nejlepší, co nejefektivnější a nějakým způsobem i flexibilní. Takže já bych zase v první řadě, já bych přemýšlel celkově nad nějakou propozicí, to znamená, co já na ten trh přináším a jestli jsem opravdu úplně stejně zaměnitelný s ostatníma, nabízím úplně to samý, nejsem v ničem lepší, nic prostě dalšího tam nemám. Jediný, co můžu nabídnout, je opravdu nižší cena. Tak to je jedna cesta, kterou jsem se vydal, ale nemusí být jediná. Může tam toho být víc, konec konců tvoje firma je toho příkladem, že to není jenom čistý, já nevím, vyplníme vám DPHčku, uděláme vám daňový přiznání, ale jdete mnohem dál právě třeba z hlediska toho finančního řízení. Chci, abys ty jako podnikatel měl ty čísla k dispozici, mohl se s nima rozhodovat. Jsme pro tebe partner, dáváme ti tam nějakou daňovou strategii a otevíráte mnohem víc témat, který kolikrát už jsou nad rámec toho, co dělá spousta jiných firm, který opravdu ti vyplní DPHčku a víc o tobě nechtějí vědět, nechtějí o tobě víc slyšet. Takže to je první věc, na kterou bych se zamyslel. No a druhá věc, na kterou bych se zamyslel, je vůbec jako ten design té služby. Co ten podnikatel vůbec získává? Jestli já jsem pro něj jako dobrý dodavatel, dobrý partner a jestli ta přidaná hodnota, kterou já mu dávám, je opravdu zajímavá, je opravdu velká, zaslouží si to jinou cenu, zaslouží si to mít třeba vyšší cenu než ostatní. Jestli je dobrá komunikace, nebo nějaká ta customer care, nebo prostě procesy, prostě spousta věcí, museli bychom se bavit konkrétně o daném typu firmy, a nebo jestli prostě jedu takový to nezbytný minimum, víc jako nechci, tak v tu chvíli mám to nezbytný minimum dost možná i v té ceně. Takže ono je to o celkovém tom mixu a nezmínil jsem řadu dalších věcí. Například vůbec na jaký klienty se zaměřím. jaký klienty vůbec já chci mít, jestli chci cílit na klienty, kteří prostě nejsou ochotní nebo ani nemůžou do té mý služby dát tolik peněz, kolik já chci, jakým způsobem já buduju vůbec svoji značku nebo nějakou pozici na tom trhu, jestli jsem nějakým způsobem autorita na tom trhu, nebo jestli jsem opravdu jedním z mnoha a nejsem vůbec nějak odlišitelný. Nezmínil jsem lidi, jaký na tom pracujou, jo? Protože můžeš mít, často to třeba slýchám u marketingových agentur, že navenek se prezentují, jak jsou strašně špičkový, super, kvalitní, dělají tam ti nejlepší marketáci na světě, ale pak ti na tu schůzku přijde nějaký account manažer, který je vlastně jako juniorní a ty teď tam nemáš tu zkušenost jako s tím člověkem, se kterým potřebuješ probírat ten marketing, nějakou strategii a podobně, nebo klidně řešit ty nějaké operativní věci, ale prostě jako nemáš tam tu zkušenost. A tak dále a tak dále. Takže je to samozřejmě zase nějaký mix. Spojuje to to, že se vůbec zamýšlím nad tím, proč já, zrovna já, mám právo na to říct si vyšší cenu. A to je těžká otázka a zase nás to vrací třeba k té konkurenci. Je jednodušší nadávat na konkurenci, než se postavit čelem tomu, že já třeba nemám nárok na to si jako účtovat víc než ostatní a vymýšlet, jak to změnit.
Mhm. To jsi mi trošičku nahrál i na mou další otázku, kterou je vlastně i nějaký jako posun, nějaká adaptace těch firem, kteří poskytují nějaký svůj produkt. Tak když by se taková firma měla nějakým způsobem adaptovat na rychlé změny, což samozřejmě jako musí, protože oni ten svůj produkt musí udržet nějaký krok s tím prostředím podnikatelským. A tady se nabízí téma samozřejmě digitalizace, automatizace, protože to je teď hodně téma, který zaznívá těch podnikatelů. Tak podle čeho ty třeba identifikuješ, že nějaká změna, a je jedno teď v jakém oboru, můžeme úplně opustit to téma té digitalizace, tak podle čeho ty identifikuješ, že když přijde nějaká změna nebo signál, že ta změna vůbec má dorazit, tak že je potřeba rychle otočit to kormidlo v té firmě a změnit tu strategii?
Pojďme si to dát na nějakým extrémním příkladu a pak to klidně vztáhneme zase na nějaký ty menší nebo míň náročné věci. COVID. Jo, COVID byla úžasná příležitost vidět, jak tisíc firem může reagovat na stejnou situaci úplně jiným způsobem a na konci dne může mít i jiný výsledek. Byla to nečekaná událost, bavíme se o tom prvním lockdownu nebo těch prvních lockdownech, prostě obrovský zásah do fungování nejenom firem, ale celkově našich životů. A vlastně skutečně neuvěřitelná příležitost se naučit, jak vlastně fungujeme a jak fungují ty firmy a co dělat. A teď bylo zajímavé sledovat i to, jak některý lídři, a já teď nebudu říkat jenom podnikatele, protože to můžou být manažeři, můžou to být i klidně tým lídři v rámci nějaké firmy a jejího nějakého týmu, tak jak někteří lídři zareagovali chladně, racionálně, s nějakým, řekněme, odstupem, nepustili prostě do toho nějakou velkou emoci, paniku, nezačali okamžitě mluvit o katastrofických scénářích a podobně. A jak jiní, zase lídři, naopak začali vytvářet chaos a končí svět a je to špatný a začali vlastně vytvářet obrovskou paniku v tom svém týmu nebo v té své firmě. Bylo zajímavé sledovat, jak někteří začali dělat okamžitě obrovský razantní změny, jiní vlastně třeba i čekali, a teď neříkám, že jedno nebo druhý bylo dobře nebo špatně, v některých situacích mohlo to být dobře, v jiných zase špatně, ale jak se prostě ty jejich přístupy lišily. Myslím si, že zpětně ta obrovská zkušenost, která z toho je odlišit takový ten šum média, co říkají ostatní, co říkají naše emoce, jak to na nás dopadá po nějaký psychický stránce. Prostě vyčistit tenhle ten šum, umět ho nějakým způsobem zpracovat a filtrovat, byť to může znamenat, že den, dva nebudu schopen jako nic dělat a potřebuju to prostě za sebe nějakým způsobem dostat, nebo že se půjdu na hodinu někam projít, než vlítnu na tu poradu a začnu tam prostě okamžitě hasit požár, byť ani nevím, co hasím a čím. A odfiltrovat tohle, to zpracovat, to uklidnit se a začít racionálně přemýšlet nad tím, co se děje. Sklidnit ty emoce a zaměřit se na to, co se skutečně děje, jak to na mě skutečně dopadá, co jako opravdu bolí tu moji firmu nebo ten můj tým, co špatného se děje, co nás může zlikvidovat, nebo jak to na nás prostě celý opravdu dopadá, protože to, že čtu, že já nevím, se něco špatného děje, ještě nutně neznamená, že se to děje i mně, takže dívat se na ty čísla, dívat se na ty fakta, začít řešit, co je potřeba změnit, zastavit, omezit, udělat jinak, nebo jaký jsou ty opatření, kterými pomůžou to nějakým způsobem přečkat, pokračovat, zareagovat na to, překonat to, zjistit fakta ve smyslu, jak na tom jako reálně jsem, kolik mám peněz, jako v jaký kondici vlastně ta firma je, jako jak teď na tom v této chvíli jsme, jak jsou na tom třeba moji lidi, protože jestli já jako lídr jsem sice v klidu a umím být racionální a v pohodě, ale ten tým je totálně psychicky rozložený, tak se mi to strašně těžko bude řídit, takže i tuhle tu věc tam do toho musím dát. A kdokoliv další, jo, to teď zase bych se mohl větvit dál a dál, třeba dodavatele, jo, největší klienti a podobně, záleží, co mají za firmu, ale i s nima je v tu chvíli dobrý nějakým způsobem mluvit o té situaci, hele, co se děje, jak to vidíte na vaší straně, bejt s nima v nějakém kontaktu, potažmo investoři, banky a tak dále, jo, mohli bychom pokračovat a začít dělat nějaký opravdu racionální, promyšlený rozhodnutí, které nejsou emoční. Protože kolikrát jsem viděl, a teď nemyslím jenom v covidu, ale celkově, že podnikatelé možná až jako přeháněli, že některé věci nebo některé rozhodnutí dělali až moc obrovský nebo těžký nebo nějakým způsobem jako kritický a možná to ani nebylo potřeba. Prostě možná přeháněli, když to řeknu jednoduše. A bylo to důsledkem prostě jenom toho, že se nechali semlít tím chaosem a tím šumem kolem nich, že to prostě neustáli jako člověk. No a potom samozřejmě ještě existuje i další pohled, začít v tom třeba hledat nějakou příležitost. Řekněme si, dneska zpětně to i vidíme a spousta těch podnikatelů to vypráví. Dneska kolikrát čtu v médiích a nebo se s těmi podnikateli i bavím. Takový ty příběhy, že v covidu jim padla firma, no oni vybudovali další, dneska mají dvě, jo, nebo jim prostě padnul nějaký produkt a oni vybudovali nový v té firmě a dneska mají další produkt. A nebo dokázali tu firmu vlastně neuvěřitelně ozdravit, že jim to pomohlo, že to tu firmu nějakým způsobem zesílilo a tak dále. Prostě umět v tom najít i to dobrý, tu příležitost, kam mě to jako podnikatel, jako firmu může posunout. To se těžko dělá v těch emocích, sami jsme to slyšeli třeba, nebo jsme si tím prošli v tom covidu, ale spousta firm, když se dneska zpětně ohlídnu, se vlastně transformovala v něco dalšího, v něco lepšího, v něco, co možná stojí na pevnějších základech. A ano, spousta firm to i nedala. To je důležitý říct, že spousta firm to i nezvládla. Můžeme se bavit, proč každý ten příběh té firmy je taky jiný a jsou tam jiný příčiny. Ale jedna z těch nejdůležitějších věcí, co si myslím, že je právě to, jak se dokáže dát dohromady ten lídr, ten podnikatel. Jak na to on dokáže zareagovat a jak on to dokáže řídit. Případně management. A takhle vlastně tohle to všechno můžeme vztáhnout i na ty ostatní věci. Obrovský trend, umělá inteligence, všechny ty technologie. Máš podnikatele, kteří ti řeknou, no my musíme rychle i hned, protože jinak nás ostatní zabijou, ty nás převálcujou, ty, co už to řešejí, co už to umějí a tak dále. U takových lidí já velmi často vidím, že dělají špatné rozhodnutí, že se snaží naroubovat něco někam, kde to třeba není potřeba, nebo kde to není pro tu firmu tak nejlepší. Nebo to vůbec nemají promyšlený, nemají v tom nějakou jako hlubší strategii, nějaký jako kontext a tak dále. A pak zase vidíš podnikatele, kteří zase trošku jako chladnějším přístupem, tak jako víc bez těch emocí, se dívají na to, OK, je tady nějaká, já nevím, jestli revoluce nebo evoluce, to je jedno, nenazývejme to nutně velkýma slovama, ale prostě máme tady nějaký možnosti, které jsme třeba před chvílí neměli. Pojďme se zamyslet nad tím, jak je třeba můžeme implementovat do naší firmy v různých odděleních, jak to třeba můžeme jako dát tomu týmu, jo? Protože to, že taky další věc, kterou často vidím, že ten podnikatel se zblázní do umělé inteligence nebo do něčeho dalšího, obrovský téma je naučit ty lidi v té firmě s tím pracovat. Jak s tím pracovat? Jako co s tím teda dělat? Jo? To, že majitel je do toho nadšený, neznamená, že to úplně stejně žere i zbytek jeho týmu. Takže ono zase je potřeba se jako nad tím zamyslet trošičku jinak a ne, že si přečtu 3 příspěvky na Linkáči a začnu dělat jako velký rozhodnutí ve firmě. Jo? Takhle to může vést i k velkým průserům. Já jsem to viděl u řady i takových věcí typu jeden kamarád si nechal zredesignovat e-shop, no tak to musí i druhý kamarád si ho nechat zredesignovat, jo, a třetí kamarád si ho nechá zredesignovat a teď prostě tam jako zatím není vůbec žádná ekonomická úvaha, jako končí v tom strašně moc peněz, ale jako takovýhle věci se dějou reálně mezi těma podnikatelema. A mohl bych dát řadu dalších příkladů. Takže uklidnit to a dívat se na ten biznis jako majitel strategicky, racionálně, bez zbytečných emocí.
Mm-hmm. Takže zastavit se v tom největším chaosu a opravdu jako zamyslet se, jaký kroky dál a proč.
Já si myslím, že to je to nejlepší, že vždycky se něco děje, tak a je to špatný, tak člověk může v těch emocích udělat spoustu špatných rozhodnutí a spoustu věcí taky nemusí vidět, které mu úplně unikají, protože prostě v tu chvíli má ty klapky na očích. A myslím si, že je dobrý se nějakým způsobem sklidnit, klidně si k tomu někoho přizvat, kdo do toho přinese nějaký klidnější, racionálnější pohled, a začít se rozhodovat prostě jako zodpovědný lídr na základě nějakých dat, na základě faktů a na základě rácia, ne na základě toho, že jsem se z toho podělal a ono jako z některých těch věcí se člověk podělá a to není špatně, jo, zejména když jde o takhle těžké věci, ale je dobrý to pak sklidnit a začít se rozhodovat vážně.
A jaká byla tvoje největší změna směru ve tvém biznise a proč jsi třeba takový rozhodnutí udělal?
Tak těch za tu dobu už bylo spousta, tak podnikám 15 let a za tu dobu se to samozřejmě otočilo už mnoha způsoby a vždycky byl nějaký prostor jít dál a někam to posouvat, takže dokázal bych asi jako vyjmenovat spoustu jako dílčích věcí, co by... Tak hele, tak třeba dobře, tak zmínil jsem třeba ten COVID, tak můžu se držet u něj, byť si nemyslím, že to byla jako největší změna, ale když už jsem ho otevřel, tak třeba to. Když přišel COVID, tak já si to dodnes pamatuju, že mě vlastně v zásadě ze dne na den skončilo celý podnikání, protože já jsem tenkrát natáčel podcasty ve studiu, pořádal jsem offline akce, dělal jsem věci, kde jsem se prostě potřeboval s těma lidma stýkat a tak dál. A najednou jsme jako měli být zavřený doma, tenkrát si, jestli se dobře vybavu, akce se vůbec nesměly pořádat od nějakého počtu lidí, pak se snad nesmělo pořádat vůbec nic, nebo jak to bylo. Do studia se nemohlo nic, no to prostě ze dne na den to bylo opravdu velmi, velmi špatný. Já si pamatuju tenkrát, jak jsem přišel domů a říkal jsem si, no kamaráde, tak jako co s tím uděláš prostě, co jako teď. Tak jsem se taky potřeboval nějakým způsobem uklidnit, vydejchat a vyčistit si v sobě ty emoce. No a pak jsem prostě začal dělat rozhodnutí, tak byli tenkrát nějací velcí klienti, se kterýma jsem začal okamžitě komunikovat, jak jste na tom, co se u vás děje, co můžeme nebo nemůžeme dělat. Začal jsem tenkrát vymýšlet, dneska už to zní jako úplná samozřejmost, ale tenkrát se nenatáčeli jako podcasty takhle, jak ho natáčíme my na dálku. Já si dodnes pamatuju, že jsem natáčel ty první podcasty přes Skype. Jo, u některého jsem mi ten podcast ani nenahrál. Jo, jsem nahrával vlastně tu obrazovku, prostě ty technologie tenkrát, nevím jestli, že nebyly, možná asi byly, ale minimálně jsem je neznal, protože jsem to tak prostě v životě nedělal a neviděl jsem nikoho moc kolem mě, že by to tak dělal. Takže se to jako objevovalo, zjišťovalo se, tyjo, jako akustika doma v obýváku, jo, co to jako je, jako, jak ji udělat, jo, mikrofon, jaký potřebuješ, prostě najednou úplně jiný proces, úplně to musíš celý přenastavit, jo, spadnou ti příjmy, musíš začít řešit nějaký jako nový příjmy, začít to nějakým způsobem vykrývat, naučit je to strašně moc jako počítat, co vůbec teda jako funguje, co nefunguje, na jak dlouho máš vůbec cash teda, abys mohla dál fungovat. Jo, začneš najednou úplně jinak prioritizovat a podobně. A to je to vlastně, bylo strašně zajímavý zpětně, tenkrát to bylo neskutečně náročný. Vlastně ani ne kvůli tomu, že hasíš problém ve firmě, ale tenkrát samozřejmě všichni si to pamatujeme, byli jsme vyděšený z toho, že se nám něco může stát, že se něco může stát našim blízkým a podobně, takže to v tom hrálo jako obrovskou roli, takže ty do toho ještě řešíš prostě jako jak si ušít roušku a jak prostě svým rodičům se na roušky, jako jo, prostě strašný, jo, takže to jako zpětně to zní, že to bylo jednoduchý, ale ono to jednoduchý není a myslím si, že každý podnikatel si tím prošel, ale tohle to třeba byla taková velká zkouška toho, jestli dokážu zareagovat vlastně racionálně a v klidu a povedlo se to zpětně, začal se tam generovat menší růst než předtím. Toto podnikání z hlediska čísel rostlo pomaleji, než jak bylo zvyklý růst do té doby, ale rostlo. Zachoval se tam růst. Což v té době, vzhledem k tomu, co se dělo, tak pro mě tenkrát byl vlastně úspěch, že jsem nekončil poklesem, ale že jsem dokázal udržet růst, dokázal jsem ten biznis udržet vlastně na těch kolejích, na kterých byl, byť to vlastně znamenalo ho z obrovské části celý překopat. Takže to třeba tenkrát byla jedna velká změna. Pak samozřejmě spoustu dalších typů, už jsem o tom mluvil xkrát, že v určitou chvíli jsem si taky uvědomil, že podcast nebude to hlavní, co do budoucna, jako na čem do budoucna bude stát můj biznis a že vlastně se chci posouvat dál a že já nevím, jestli za 3 roky už si nebudeme generovat podcasty jako automaticky. Já už dneska mám posluchače, podnikatele, majitele firm, který mi říkají, hele, já si vygeneruju 2 lidi, jak si povídají o tématu, který já potřebuju se v něm navzdělat, nahraju jim prostě nějaký data a oni je rozebírají a mluví o nich. Jo. Já si říkám, hele, to je prostě neuvěřitelná výzva pro podcastovou scénu, tohleto, to je prostě neuvěřitelná výzva. A já vlastně nevím, jako kde je v tom ta budoucnost, takže už dávno se moje podnikání vyvíjí dalšíma směrama. A zase je to nějaká racionální reakce na to, co se děje a co s tím já můžu dělat. Takže jako těch věcí je celá řada, o kterých bych mohl mluvit, kde jsem i já musel udělat nějakou buď to otočku, nebo výhybku, nebo to někam posunout a tak.
Mm-hmm. Ty jsi tady několikrát zmínil to období covidu. To bylo takový období, který se jako nedalo moc nějakým způsobem predikovat. Jo. Ale v tom biznise by ty majitelé samozřejmě měli to okolí a ten jejich odvětví hodně monitorovat. A existuje pro tebe nějaký varovný signál nebo nějaký indikátor toho, že by případně mohla nějaká krize přijít, že by se mohlo něco přihodit, co by mohlo hodně ten biznis ovlivnit, kromě takových nepředvídatelných samozřejmě situací? No.
To je skvělá otázka, ale odpovím ti na ní úplně jinak. To není o tom, jestli krize přijde, ale kdy. To znamená, že nemá smysl přemýšlet nad tím, zda nějaká krize přijde a jestli už tady někde není a tak podobně. Ale je to spíš o tom přemýšlet nad tím, že ta krize prostě přijde, že to jako prostě bude. Já nevím, jestli to bude leto, za 2 roky, za 3 roky, já nevím, ale něco přijde. Za těch 15 let, co jsem i mezi různými podnikateli, možná za poslední, když to třeba stáhnu na podcast, za posledních 11 let, co dělám podcast, tak když si poslechneš i prvních 100 rozhovorů, kdyby jsi poslechla, tak tam jako velmi často zazní něco, že něco přijde. Ekonomická krize. Jo? Bavíme se o době opravdu před 9 až 11 lety. přijde ekonomická krize, přijde Amazon a spolkne všechny české e-shopy, přijde něco jiného. Už tenkrát já jsem se na to zrovna včera díval, já mám dojem, že o umělé inteligenci jsme mluvili už i před 10 lety v těch podcastech, když jsem myslel něco takového, že to jako není, že prostě přišlo ChatGPT a my jsme poprvé začali řešit umělou inteligenci. To si jako jenom vyjelo jako obrovský téma. Jo. A když se podíváš, co se stalo reálně, tak co se stalo? Přišel covid, který jsme vůbec nečekali. To tam jako nikdy v těch rozhovorech nepadlo, přijde pandemie. V životě to tam nepadlo. Amazon tady v Česku není, jako ve smyslu, že by opravdu tvrdě marketingově tady do toho šlapal a dá se na něm samozřejmě nakoupit a tak dále. Teď nechci slovíčkařit, ale nevstoupil jsem opravdu naplno marketingově a tak dále. Ale přišli jiný. No, řešíme tady Temu, Shiny, Allegra a tak dále. Podívejme se, kde je CZC, kde je MOL a tak dále. Kdo by to čekal před těmi 10 lety, že se takhle třeba ten trh třeba v rámci té e-commerce vyvine? Přišla válka na Ukrajině, přišla obrovská inflace, přišly obrovské další výzvy. Najednou přišlo ChatGPT a podobné nástroje, jazykové modely a tak dále, které zase úplně mění tu práci a zase u některých podnikatelů já skutečně vidím, že jim to obrovsky šlape do toho zelí. Včera jsem mluvil s jedním CTO jedné velký známý firmy a ten taky říkal, hele, já vlastně nevím, jestli za 3 roky vůbec budu mít práci. A to mi to říká jako mega seniorní jako CTO ve velké firmě, který si prošel jako obrovskýma zkušenostma a není to jako názor tamhle nějakého jako juniora, který jako v tom vidí jako Armagedon. Jo? Je to někoho, kdo jako s tím denně pracuje a fakt na tím jako přemýšlí. Jo, a takže jinýma slovama se snažím říct, že my jsme jako říkali, že přijde nějaká krize, ale nikdo vůbec nevěděl, jaká bude. Vůbec nikdo nevěděl, co se stane. Takže to nejlepší, co podle mě můžeme udělat, je počítat s tím, že se něco stane. Nejsme schopni předpovědět úplně co. Asi se můžou stát prostě věci, které asi jako když se stanou, tak s nima asi moc neuděláme. Dodnes si třeba pamatuju, to bylo naprosto strašný, když začala válka na Ukrajině, jak se tady mluvilo o atomových bombách a že poletějí na Evropu a tak dále. No jako co s tím jako chceš ve firmě dělat, jo? To jako není jednoduchý dolec, to jako, jo? Takže jsou věci, které prostě jako asi neovlivníme, ale ta cesta podle mě je budovat prostě zdravou firmu. Vědět, co jsou ty slabiny mojí firmy a začít je řešit, začít to měnit. Protože když se na to podívám zase zpětně, tak kdo je na konci dne nejvíc bitej? Nejvíc bitej je například ten, kdo na ten trh přináší skutečně jenom nejlevnější cenu, protože přijde někdo levnější. Nejvíc bitej je ten, kdo na ten trh nepřináší žádnou velkou přidanou hodnotu, protože jiní tu přidanou hodnotu nabídnou za něj. Nejvíc je bitej ten, kdo je neefektivní, neumí řídit finance, má prostě v té firmě obrovský neefektivity, neumí to řídit. Nejvíc je bitej ten, kdo má tým, který, když přijde krize, tak se rozsype. V X firmách jsem jako za poslední roky viděl, a teď nemluvím jenom o covidu, ale o různých situacích, kde to nebylo o tom, že by se ta krize nedala vyřešit, ale spíš ji tak nějak jako nikdo neřešil. Nebo ji neměl kdo řešit. Prostě na těch klíčových pozicích nebyli lidi, kteří by k tomu přistoupili tak, jak měli, nebo jak bylo potřeba. Jo, a jsou bytý lidi, kteří, nebo jsou bytý firmy, které prostě nemají pořádek v těch vlastních věcech. Jsou závisí na jednom klientovi. Jsou závisí na jednom dodavateli. Ten dodavatel jim skončí. Ta firma končí taky. Jo, to jsou, jako těle z těch věcí já v praxi vídám strašně moc a nemůžeš si z toho jako kolikrát odnést jiný dojem, než takovej, že si za to ty firmy kolikrát můžou víc sami, než že se jim něco děje. Ale můžou si za to tím, že mají obrovský slabiny, který ale neviděli, nebo je viděli, ale neřešili, nebo si mysleli, že se to nějak vyřeší a podobně. Takže my neovlivníme to, já doufám, že se to nikdy nestane, ale my neovlivníme to, jestli nám tady budou lítat atomovky, nebo se stane prostě něco strašného. ale tyjo, můžeme ovlivnit spoustu věcí v té firmě a v tom našem podnikání, který té firmě dodávají nějakou sílu a nějaký zdraví, jako odolnost, to je to slovo, odolnost proti těm věcem, které se prostě dřív nebo později stanou. Umělá inteligence a podobně. Když se v těch firmách zeptáš, kdo to řeší? No, nikdo. No, tak možná je prvním krokem vůbec zjistit, jako čí to bude téma, jak k tomu teda budeme přistupovat, co od toho chceme a tak dál. Jo, a takhle bychom mohli pokračovat.
Tím jsi mi hezky nahrál na další otázku, která už míří víc do té budoucnosti toho podnikání a vůbec jako budoucnosti těch podnikatelů. Tak existuje za tebe nebo máš ze zkušenosti nějakou, řeknu třeba, sadu schopností pro podnikatele, kterou by mohli využít a budou potřebovat třeba v následujících 10 letech? Na co se zaměřit?
No. Zase. Já bych asi oddělil ten šum od těch skutečně podstatných věcí. Já asi jako nedokážu vyplivnout takový ty instagramové příspěvky a takový ty instantní články typu AI skill, jo? Musíš prostě jako jeden z hlavních skillů je prostě umět jako pracovat s umělou inteligencí a podobně. Já se jako takovýhle věci jako nedokážu říct, protože úplně to samý můžu říct o obchodu, úplně to samý můžu říct o financích, jo, k čemu ti prostě bude umět umělou inteligencí, když neumíš jako vydělávat peníze a ty peníze potom nějakým způsobem řídit a hospodařit s nima, jo. Tak bych asi jako, takhle bych mohl mluvit úplně o všem. V té firmě je důležitý úplně všechno, nejenom umělá inteligence. Takže já jako nedokážu asi takhle odpovědět, ale kdybych měl teda říct tři nějaké takové dovednosti, tak za prvý za mě určitě umět být, řekněme, architektem toho podnikání. To je číslo jedna. To znamená přistupovat k tomu podnikání jako architekt. Budovat nějaký stroj nebo nějaký dílo, výsledek, to je úplně jedno, jak to nazvu, ale budovat něco, co má nějaký kontury, má to nějaký vlastnosti, součásti a tak dál. Je to nějaký stroj, který má nějaký součástky a každá ta součástka je důležitá pro to, aby ten stroj fungoval jako celek. Už tohleto celé, co říkám, tak je obrovsky těžký. A když se dívám třeba i do, co mám waiting listy na mentoring a podobně, nebo když se bavím s těmi klienty potom, to jako samozřejmě spousta podnikatelů neumí tohle. Jo, jsou ponořený v pár oblastech, ale x oblastí jim prostě uniká a pro ty firmy je to nějaká slabina v tu chvíli. Nebo jsou v tom extrémně ponořený a vlastně vůbec nepřemýšlí nad tím celkem. Přemýšlím nad tím, jak se na dalšího klienta, nebo se právě podnikatel topí v AI nebo v něčem takovýmhle, nebo je třeba extrémně produktově zaměřený, nebo je extrémně marketingově zaměřený a vlastně neřeší ty věci kolem toho. Ale firma je o týmu lidí. Jo? Firmu vždycky tvoří lidi. A ty lidi můžou být zase nějací dobrý, špatný, můžou fungovat, nefungovat, ten tým může fungovat, nefungovat a tak dále. Je to o procesech, je to o nějaký vůbec jako vnitřním fungování té firmy, je to o nastavení řízení těch financí, je to o spoustě dalších věcí, které bych tady mohl vyjmenovávat a které jsou prostě důležitý. Obchod, i ten marketing a tak dál. Výroba. A který tvoří ten celek, jsou to ty jednotlivé součástky a ten celek taky může případně fungovat i bez toho majitele, což zase nás vrací k nějakému zdraví té firmy a k tomu, jestli ta firma se umí obejít i bez jednoho člověka, kterýmu se taky něco může stát, nebo který už to taky nemusí chtít dělat, nebo který prostě něco. A nebo to chce dál dělat, ale díky tomu, že umí budovat ten stroj, je tím architektem a umí snižovat tu závislost té firmy na něm, tak to logicky ruku v ruce jde s tím, že umí budovat tým, umí v té firmě budovat nějaký autority, nějaký lídry, a umí prostě stavět nějakou partu lidí, kteří vlastně tvoří tu firmu a těch lidí může být 20 nebo klidně 1000. Tak to je asi jako první dovednost, umět se na ten biznis dívat jako architekt a tím architektem se stát. Druhá dovednost, která si myslím, že je do budoucna extrémně důležitá, protože já nevím, co bude a jak to bude, já nevím, jestli se naplní ty prognózy, že AI je pro firmy Armageddon a vlastně vymaže z trhu a tak dále a podobně. Já to nevím. Říká se to už strašně dlouho, furt mi to nepřijde, strašně dlouho se to říká třeba o účetních a podobně. Upřímně řečeno, furt mi přijde, že účetní jako potřebujeme strašně moc a že jako my nemáme ještě technologii, která by mi to všechno udělala jako za ně a dokázala mi i poradit, dát mi do toho tu strategii a tak dále. Prostě jako nevidím to zatím, nevím, třeba to tady za 5 let bude, nevím. Ale ať už bude cokoliv, tak si myslím, že tou druhou dovedností je umět vytvářet co největší přidanou hodnotu pro ostatní. Protože ten trh neodměňuje snahu, ale odměňuje užitečnost. Jo, mě nikdo nezaplatí za to, že se snažím být nejlepší, nebo se snažím něco dělat, nebo že se snažím něco udržet a podobně. Ten trh mě odmění ve chvíli, kdy budu užitečný. A užitečný znamená, že budu užitečnější než něco jiného. Pokud prostě, zase takový ten typický příklad, že jo, copywriteri, pokud prostě tamhle nějaký stroj dokáže ten text napsat možná ještě kvalitnější, lepší a promyšlenější než prostě tadyhle nějaký copywriter za úplně jiný peníze, tak jako ten kopík má problém, jo, protože se prostě přestává být užitečným. Začíná být užitečnějším, mnohem užitečnějším něco jiného. A takhle to můžeme vztáhnout i na další věci. Takže umět vytvářet důvody, proč ten zákazník nás potřebuje, proč nás chce, proč my jsme pro něj ti nejlepší a proč si zvolí zrovna nás. To znamená, druhá dovednost je vytvářet přidanou hodnotu ve světě, který nevím, jak bude fungovat a co v něm bude. Ale jako zase myslím si, že můžeme být střízliví v tom, že lidi vždycky budou užiteční. A je potřeba najít jako v čem. Jo, pokud jako opravdu úplně všechno na světě bude dělat umělá inteligence, tyjo, to asi si myslím, že to nebude příští rok, jo? Jestli to vůbec někdy bude. Takže já bych se zaměřil na to, jestli umím vůbec vytvářet tu přidanou hodnotu. A jako setkávám se s podnikatelema, u kterých prostě jako dojdeme k tomu, že oni už ji nemají. Oni už ji prostě nemají. Už ji má něco jako jinýho. Nebo něco jiného má větší přidanou hodnotu než oni. A je to těžký, protože některé ty věci už prostě jako dosloužily, nebo už je prostě potřeba jít dál. No a třetí dovednost, která je za mě naprosto klíčová, je vůbec schopnost se soustředit a hluboce na něčem pracovat. Protože to je to všechno, o čem my se tady spolu bavíme. Budovat nějakou architekturu, vytvářet nějakou přidanou hodnotu, vnímat ten trh, reagovat na nějaký krize, změny a podobně. Ty o to neuděláš bez toho, aniž bys dokázala přemýšlet. Nebyla jsi jako zahlcená miliardou věcí, ale neuděláš to bez toho, že dokážeš poodstoupit, podívat se na to zase v klidu, racionálně, kriticky, z nadhledu. A to, co já třeba vidím jako mentoringu, protože a o tom můžeš vyprávět víc ty, ale jako já dost často ty klienty vlastně, jak to říct hezky, jako dupu na ně, aby prostě nějakou věc udělali, jako aby udělali. Jo, protože oni kolikrát ví, co mají udělat. Ale oni to nedělají. Takže jako my děláme na tom, že dobře, takže to bude do příštího týdne. Jo, nebo to bude za 14 dní, anebo tuhle tu věc prostě, kdy si dáš do kalendáře. Jako teď mi tady řekni prostě, kdy si dáš do kalendáře. A to můžou být věci opravdu, které mají neuvěřitelnou hodnotu. Jako to může vydělávat strašně peněz, jenom to, že ten founder si sedne a prostě něco udělá a dotáhne to do konce. Nebo něco vymyslí, nebo něco zanalyzuje, nebo prostě nějakou činnost provede, ale jako sedne si na ten zadek, vypne úplně všechno a udělá to. A tohleto, jak jednoduše to zní, tyho v tom selhávají podnikatele z mýho pohledu, z nějakého pohledu toho business mentora, ať už jsou to freelancři, nebo mají malou firmu, anebo fakt vedou jako stovky lidí ve své firmě, tak tohle je prostě obrovský téma. A ta schopnost se soustředit, umět určit ty priority A udělat nějakou práci opravdu pořádně za mě bude naprosto klíčová, protože na konci dne jako vyhrajou ti, co si to odmakají. Ne ti, co o tom mluví, ne ti, co se snaží, ale ti, co si prostě sednou a udělají to. Takže tyhle ty tři dovednosti. Být architektem, vytvářet přidanou hodnotu a udělat to. A jako soustředit se a umět jako hluboce pracovat a něco z ničeho udělat. Něco z ničeho dovést někam.
Ty jsi zmiňoval užitečnost a tu přidanou hodnotu. Tak já tady tohleto určitě vnímám jako současnou, ale i budoucí konkurenční výhodu. Tak se chci zeptat, je ještě něco z té budoucí konkurenční výhody, co bychom mohli zmínit, ať už je to třeba rychlost, komunita, brand?
Teď popravdě nevím, na co konkrétně se ptáš. Jako ptáš se jako v rámci tvý firmy nebo jako obecně, nebo kam ta otázka míří? Zkus mi nějak přihrát.
Ta konkurenční výhoda... By bylo fajn zkusit zmínit jako šířej obecně, jak už jsme říkali, třeba ta užitečnost, přidaná hodnota.
Už chápu.
Jo, tak asi takhle.
Hele, spousta věcí. Zase, vtipný na tom všem je, že prostě všechno, o čem se tady spolu bavíme, fakt jako stáhneš na freelancera maličkatou firmičku, ale na konci dne se o velmi podobných věcech, možná jako jinýma slovama, ale o velmi podobných věcech bavíš se s těma velkýma firmama, to mentoringu. Jo. Ale je řada věcí, budu je nějak střídat, tak mě napadají. Myslím si, že je docela dobrý způsob, jak se odlišit od ostatních a být jako mít tu svoji pozici na tom trhu, je vybrat si nějaký opravdu drahý problém, který budu řešit. Něco, co fakt jako není jednoduchý. Jo, prostě pokud dneska budu psát texty a budu psát normostranu textu za 500 korun a podobně, tak OK, ale to jako není drahý problém, který jako dokážu jako řešit. Jo. Drahý problém je, že dokážu tomu klientovi opravdu vyřešit něco, co jako ničí jeho život, nebo co mu brání žít ten život takový, jaký by chtěl. A může to být v B2C prostě klasický zákazník, může to být v B2Bčku firma, která kvůli tomu neroste, nebo kvůli tomu prodělává hodně peněz, nebo prostě na tom nějakým způsobem krvácí, nebo jí to nějak blokuje. Umět si sednout a říct si v tom mým oboru. Co jsou ty největší, nejdražší problémy, co ty firmy řeší? Nebo co ten můj zákazník řeší? Dokážu je vyřešit? Dokážu jim s nima pomoct? Možná ne dneska, ale možná dneska můžu začít pracovat na tom, abych to jednoho dne dokázal. To třeba dělám já. Já už dneska pracuji na věcech, které chci v budoucnu umět excelentně řešit. Ne řešit, ale jako excelentně řešit. Tak to je třeba jedna cesta, která je docela dobrá. Zase nás to vrací k tomu, o čem jsem mluvil předtím, a to je ta přidaná hodnota. Protože logicky, čím větší přidaná hodnota, tak tím teoreticky může být větší cena, nebo je to větší problém a tak dále. Prostě mám prostě větší hodnotu v tu chvíli. Druhý způsob, který mě napadá, je jako nastavit si vyšší úroveň než ostatní. Prostě pokud to ostatní dodají do 3 dnů, tak já to chci dodat zítra. Pokud něco někteří udělají na jedničku, tak já chci něco udělat na jedničku 3x potrženou. A teď to zase můžeme se bavit o tom, co to znamená v různých oblastech, ale tak jako krásným příkladem třeba můžou být, to kolem nás se děje tyhle ty věci, jo? Tak když se podíváme na všechny ty alzy, rohlíky a podobně, tak oni přece to, co dělají ostatní a dělají to všichni, dělají ale výrazně líp. Prostě ta Alza ti to do toho Alza boxu dá do druhého dne, ne do 3 dnů. Do druhého dne ten rohlík ti to doveze do 90 minut nebo do kolika. Ne prostě za 2 dny. Jo? A takovýhle věci. A to najdeme prostě v různých službách s různýma produktama a podobně. Nastavit si jako mnohem větší laťku v tom, co já dělám, než mají ostatní. Což mě znovu dostává k tomu, že se v tu chvíli začnu stávat lepším. Zase můžu mít větší přidanou hodnotu. Ale být vlastně na sebe velmi náročný v tom, co dělám. To je to prostě, i já takhle u sebe přemýšlím. Já prostě chci, aby můj mentoring byl nejlepší prostě ve vesmíru. Prostě já chci, aby šel mnohem dál, byl mnohem lepší, měl mnohem větší hodnotu a tak dále. A to je to, co mě drivuje. To je to, na čem já neustále pracuju a neustále nad tím přemýšlím. A nemusel bych. Mohl bych se smířit, jako tak jako klienti choděj, nemusí být velký ambice, prostě jako nemusím to řešit. Ale to člověka neposouvá a pokud se jako v podnikání neposouváš, tak ostatní se tyho posouvají. A za 2, za 3 roky to může být problém, tohleto. Pak mě k tomu napadlo další věc, docela dobrá, která jako z hlediska toho odlišení se na tom trhu může dávat smysl. Samozřejmě všechno, co říkám, každý musí zvážit u sebe a posoudit, jestli pro něj je to relevantní nebo ne. Ale docela dobrý je se zamyslet nad tím, jestli můžu dělat to, co ostatní nedělají. A teď úplně ve všem. A současně, ať to ještě zkomplikuju, jestli nedává možná smysl jako nedělat to, co dělají všichni. Já dám třeba příklad, tak na čem to třeba ukážu. Sociální sítě třeba v mém případě. Obrovská rada, chceš nový klienty, každý druhý ti řekne, no tak to musíš psát na linkáč, musíš točit videa na Instagram a já nevím, co všechno dalšího. OK, ale to dělají všichni. Všichni se překřikujou na tom stejném místě mezi ostatníma. Jeden řve přes druhýho a já jsem chytrej na tohleto, já jsem nejlepší v tohleto, mně se povedlo tamto, to, co já jsem teď zažil, to je tohleto. A vy byste měli dělat tohleto. A vlastně všichni dělají to samý. A může to fungovat, je to strategie, která může fungovat. Otevřít si stánek na tržnici, která je narvaná, všichni tam řvou přes sebe, může znamenat, že ten stánek bude vydělávat spoustu peněz. Může to znamenat. Já jsem si řekl, že vlastně takový stánek nechci. Já jsem ty sociální sítě začal vypínat a řekl jsem si, hele, tak jako za prvý. Nemám na to čas. Raději, než abych jako tady psal nějaký příspěvky a podobně, já se chci věnovat mým klientům, chci se věnovat mýmu rozvoji a podobně, chci si tady brainstormovat na takovýma kravinama jako klientovi 5x zvýšit tržby a zajímá mě, jestli k něčemu dojdeme nebo nedojdeme, jo, nebo když přede mě dá nějaký problém, já vlastně chci hledat, jak ho vyřešit co nejlíp a nechci, aby se moje značka překřikovala. Chci, aby si moje značka budovala svoje vlastní zdroje klientů, novýho biznesu, příležitostí, pozornosti a tak dále, který si budovat může. A chci, aby vytěžovala to, co má. A chci budovat úplně jinou službu, než službu, která se překřikuje a která je vlastně jednou z mnoha. To já vlastně nechci. Tak to třeba je takový jeden z těch příkladů, kde já to třeba to aplikuju. Aplikuju to třeba i u výběru klientů, jo, kde zdaleka prostě do mentoringu jako nechci brát každýho. Chci tam brát firmy, kde vidím, že za prvý budu mít tu přidanou hodnotu, že to bude hezký příběh, že se vlastně i navzájem nějakým způsobem obohatíme, že jako spolu budeme pracovat na něčem, co dává nějaký jakoby hlubší smysl a podobně. A proto třeba mám i nějaký spíš jako waiting listy, než že říkám, jo, pojď si mě koupit a tak dále a můžeš mě mít za tolikle a podobně, jo. Vlastně já vlastně nevím, jo, já vlastně nevím, jestli chci prodat. Já chci prodat, až budu vědět, jako co teda spolu vlastně budeme dělat a na čem budeme pracovat a teprve na základě toho se chci rozhodnout, jak náročný to bude a co jsem schopen na to třeba uvolnit za kapacitu a podobně. Tak to je třeba jako další příklad. A ty všechny věci, a teď jako mohl bych zmiňovat další, ti pomáhají na tom trhu být jako jiná. Jo? Protože už to znamená, že si vybíráš nějaký třeba problém, který je opravdu palčivý, který neumí řešit všichni ostatní, ale ty ho třeba vyřešit umíš tomu klientovi. Tak to už znamená, že máš velkou přidanou hodnotu. Ty už máš nějaký větší ambice. Tobě nestačí udělat daňový přiznání nebo jako DPHčko každý měsíc a podobně, ale ty tomu klientovi chceš dát víc. Ty prostě chceš udělat to, aby to pro něj nebyly jenom čísla, které mu proletějí mailem a datovou schránkou, ale jsou to čísla, které mu jako proletějí hlavou. A na základě toho on dokáže prostě nějak se rozhodovat a něco dělat. Jo? To je jako a dokážeš ho třeba naučit s tím pracovat, přemýšlet vlastně nad těma číslama a tak dále. A to je jako přidaná hodnota, to je těžký udělat. To je těžký udělat. A ne každý to dělá. Zdaleka ne každý to dělá. A do toho se taky jako můžeš odlišovat tím, že prostě pokud všichni jdou doprava, tak ty jdeš zkusit, jestli jako někteří nejdou i doleva. Já dám třeba krásný příklad z jiný praxe. Strašně často, nebo nevím, jestli strašně často, ale vídám firmy, které pochopili to, že když se všichni zaměřují na e-shopy a všichni chtějí prodávat služby zrovna e-shopům, takže těch e-shopů prostě jako mezi všema firmama v České republice vlastně tolik není a že ten zbytek těch firm v různých oborech taky potřebuje jejich služby a tak se začali prostě zaměřovat z hlediska svého obchodu, z hlediska marketingu, vztahu a tak dále i na jiný obory, než je třeba e-commerce a najednou zjistili, hele, tyjo, tam jsou jako, tam zdaleka neloví tolik hráčů. Tam je to možná jednodušší pro nás. Jo, tak to je třeba další příklad toho, že možná nemusíš dělat to, co dělají všichni ostatní. Možná můžeš dělat něco jiného a mít tam stejné výsledky, anebo možná i lepší. Tak třeba to jsou takové tři věci, které mě napadly. Určitě bych asi vymyslel i další.
Máš nějaký svůj osobní zdroj inspirace, který ti jako při tom tvém biznise a vymýšlení všech tvých cílů pomáhá a přitom ten zdroj inspirace není primárně v biznisu?
Není primárně v biznisu. Tak teď nevím, jestli ti budu odpovídat správně, jestli to... Hele, mě obecně inspirujou... Mě obecně inspirujou značky a služby, které jsou jako výjimečný. Může to být, jak je možný, že ve stejné ulici jedna restaurace prodává svíčkovou prostě za 900 a kousek dál druhá restaurace ji sotva prodá za 200. A mě vlastně zajímá ten důvod. A teď si ho dokážeme domyslet, jo, asi jako to není tak těžká úloha, ale ty jo, jako a teď to vem a jako aplikuj to ve svém podnikání. Jak je možný, že Dior, Chanel a podobně prodává prostě kabelky za 100 000? Když a teď jako spousta lidí ti řekne, teď to je prostě kabelka, jako to si můžu koupit i za 1000. Jak je možný, že to jsou jedny z nejhodnotnějších značek na světě? Co dělá jinak? Co se z toho můžu naučit? A tyhle ty věci mě vlastně jako vždycky bavilo studovat a přemýšlet nad nima, protože za mě to je ta vysoká škola toho podnikání. Vysoká škola podnikání není, že jako nakoupím v Číně ponožky, přijdu do Česka a začnu jako prodávat ponožky s marží 30%. Tak to není jako vysoká škola. To je vlastně taková základní úroveň. Tyjo, prodej ponožku za 1000, já nevím, jo, prostě teď se jako vymýšlím, jo, ale jako postav to tak, že vytvoříš produkt, který jako ty lidi jako ocenějí a který ocenějí jako dráž než jako jiný a bude jim to dávat smysl a budou rádi a budou to chtít a prostě jako vymyslíš to. A teď si tohleto myšlení si fakt můžeš vzít prostě jako luxusní taxíky v Praze taky neřídí prostě řidiči, kteří by měli dvě hlavy nebo čtyři ruce. Prostě to jsou stejný chlapy, který řídí ty taxíky, kde jedeš prostě za pár korun na kilometr. V čem je rozdíl? Jo. V čem je rozdíl? A teď zase napadne tě spousta věcí, v čem je rozdíl. Ale teď je pojď vzít a aplikovat je do toho tvýho podnikání. Takže mě vlastně inspirujou věci jako v každodenním životě, který vidím, že jako vynikají, který jsou v něčem jiný. A nemusí to být, že jsou nejdražší nebo nejluxusnější a podobně. Můžou být nejužitečnější, můžou být nejviditelnější. Může to být prostě jenom v něčem výjimečný. A třeba to ani nemusím použít, ani třeba nemusím chtít a tak dál. Ale mě zajímá, jak se to stalo. Jako co to vytvořilo? Čím to je? A co se z toho můžeme naučit? A potom... Jak tohle z toho poučení, to je tu zkušenost, můžeme implementovat do našeho podnikání. Takže to může být úplně cokoliv.
A já o tobě ještě vím, že jsi bývalý sportovec.
To tak, tak to bych si... tak to bych si jako o sobě neřekl. Ano, hrál jsem na základní škole hokej, ale teda já bych neurážil sportovce, když sám sebe nazvu sportovcem. Jako to fakt ne. Ale ano, tak... na základní škole jsem hrál hokej několik let.
Chtěla jsem se zeptat, jestli třeba i to ti může být nějakou inspirací, nebo jestli si našel no. i tam něco, co pro ten biznis bys mohl využít. Já to slýchám docela často, že v tom sportu jako tu inspiraci ty podnikatele jako hledají.
Já samozřejmě nemůžu jako zmiňovat konkrétní jména konkrétních klientů, jo, ale můžu zmínit a moc rád to udělám Jirku Berana, který vlastně založil e-shop 5M Fencing. Je to jeden z klientů mýho mentoringu a je to mimo jiné jako český olympijský šermíř, vlastně jeden z nejúspěšnějších českých šermířů. A já ho zmiňuji, protože za prvý jako strašně moc jsem rád za to, že společně můžeme nějakým způsobem rozvíjet jeho podnikání, ale hlavně on mě neuvěřitelně právě inspiruje tím, jak člověk, který jako je vrcholový sportovec a má neuvěřitelně moc různých sportovních aktivit, byť už dneska nemá úplně aktivní tu sportovní kariéru, tak jak u toho dokáže řídit biznis, u toho dělat prostě neziskovku, u toho prostě má rodinu, jo, u toho je to člověk, který je jako neuvěřitelně jako obklopený dalšíma lidma, je to vlastně jako neuvěřitelně inspirativní tohle. A říkám to, protože ano, jako sport jako není. Když vezmu jako vliv nebo nějaký přínos sportovní zkušenosti do biznisu, tak samozřejmě obrovská. I mě, protože proti Jirkovi jsem jako nikdo prostě ve sportu, jako tam se nedokázal nic prostě vůbec. Ale to je olympionik, tyjo, já jsem to tam jako střílel, nebo se snažil bruslit jako na základce, jo. Ale i mě to něco jako mi naučilo do dnes. Nicméně ta zkušenost taky jako není všespásná. I proto jako zdaleka ne všichni profesionální sportovci jsou i úspěšní podnikatelé a proto to naopak kolikrát končí i průserem a podobně. Ty příběhy známe z hokeje, z fotbalu a tak dále, co jako dokázali sportovci pak v tom biznesu zažít. Ale myslím si, že ten sport určitě může hodně pomoct. Jako minimálně si myslím, že vztah k němu a ta chuť sportovat neuvěřitelně pomáhá dobíjet energii. Myslím si, že právě lidi, kteří k tomu sportu mají blízko, jako já moje teorie, jako nemám něčím podloženou, tak můžou jako trochu jinak a trochu s větší lehkostí, neříkám, že úplně lehce, ale trochu s nás řešit i ty krize, protože se jako umějí zaběhat nebo se někam někde vymlátit, vystřílet, já nevím prostě, ale umějí někde upustit tu páru. Možná z toho sportu jsou zvyklí na ten tlak a umějí v něm jako fungovat, na rozdíl od člověka, který na to není zvyklý vůbec. Takže ten sport určitě může pomoct v mnoha věcech, z hlediska vedení týmu, z hlediska nějaký motivace a podobně. Na druhou stranu setkávám se i s tím, že prostě sport a biznis mají spoustu společného, ale není to to samé. Jsou tam vždycky nějaké odlišnosti. Vždycky jsou tam nějaké odlišnosti. A ty je taky dobrý znát.
Mm-hmm. Já tam vnímám ještě jeden důležitý takový průsečík, a to je určitě disciplína. To si myslím, že s tím sportem taky hodně úzce souvisí i s podnikáním, že to je vlastně rovnítko.
To asi ano, ale to, že seš disciplinovaná v jedné oblasti ještě nutně neznamená, že jsi disciplinovaná i v druhý. Musíme si uvědomit, že jako ten život bohužel není tak jednoduchý, že pokud jsem dobrý na něco, tak jsem dobrý na všechno. To bohužel jako tak není. A i jako všichni lidi se musí jako učit. Jako v biznesu je disciplína strašně jako těžký téma. Jo? V tom sportu to může znamenat, nebo řeknu to jinak. V tom sportu je možná mnohem čitelnější, co to znamená být disciplinovaný. Znamená to nějakou stravu, což jsou nějaký pravidla. Znamená to asi nějaký pohyb, výcvik, trénink. Jsou to nějaký pravidla, nějaký životní styl, jsou to nějaký pravidla. Ty jo, přijdeš do firmy, 20 lidí na tebe začne mluvit, každý řeší nějaký problém. Do toho máš 100 mailů. Do toho prostě ti volají dodavatelé, klienti, zákazníci, já nevím co. A teď ty jo, mi řekni, co znamená být jako disciplinovaný v tomhle. A teď vymyslíme jednoduchý rady. Jo, vymyslíme taky jako klišujní hovězí rady, co jako v tu chvíli dělat a tak dále, tyjo, ale pojď to jako dá do té praxe. Jo. Takže ono, co to je disciplína v podnikání? Jo? Jako pro každého to znamená něco jiného v té dané jako fázi, kde je, a je to jako mnohem hůř čitelný, než v tom biznise. Teď jsem si vzpomněl na jednu hezkou věc, byl jsem v minulosti na, no tyjo, to může být tak rok zpátky, od Voka, na akci Forbesu a byl tam Petr Čech, ten český golman, jeden vlastně z nejúspěšnějších sportovců naší historie. A to je zrovna příklad člověka, který se taky vydal do světa biznisu a má nějaký biznis. A on tam řekl strašně zajímavou věc, že rozdíl mezi biznisem a sportem je v tom, že v tom sportu ty jako vidíš toho soupeře naproti sobě, ty víš, že prostě hraješ proti, já nevím, Manchesteru nebo proti komu, a ty jako ten Manchester vidíš a ty si na něj v uzovkách můžeš sáhnout a máš ho prostě před sebou. Kdežto v tom biznisu to tak není. Tam toho jako protivníka nevidíš. Ty nevidíš jako krizi před sebou. Ty nevíš, jaká ta krize bude. Ty nevíš, jak řešit některé problémy. Ty prostě jako ty věci před sebou jako nevidíš fyzicky. A to je jako obrovský problém. A navíc ten zápas skončí. Ten zápas prostě za nějakou dobu skončí. Možná se bude trošku prodlužovat, ale skončí. Ale v tom biznisu jedeš furt. Tam to nekončí prostě. Takže jako co to znamená být jako disciplinovaný? Jo? Je to strašně těžký téma, já tomu jako rozumím, slovo disciplína mám taky rád, ale vím, že to v tom biznisu je poměrně těžko čitelný a že taky to pro každého znamená něco trošku jiného.
Mm-hmm. Tak mě ještě napadla teďkon na závěr jedna otázka směrem jako od mladšího publika. Tak kdyby ti teďkon bylo 20 a znovu by si začínal podnikat, tak jaký podnikatelský směr, kterým by ses vydal, by to byl?
Hele, víš co, ta moje zkušenost, kterou jsem si za ty poslední roky prošel, je, že na konci dne se úplně neliší to, jestli naproti tobě stojí miliardář, milionář, začínající podnikatel, jestli je mladý, starý, jestli je to student nebo jako starší člověk. Jako na konci dne ty principy jsou velmi podobné. Už jsem to tady vlastně několikrát říkal. To znamená, že já bych tomu studentovi poradil a já jim to říkám i, když třeba přednáším na těch školách. To, co jsem říkal tobě, vyberte si jako drahý, klíčový problém, který budete řešit. Na něj se pojďte pokusit být, co nejlepší to jde. Ideálně nejlepší ze všech. Pojďte být konzistentní v tom, že na tom začnete pracovat a že budete zvyšovat a rozvíjet tu svoji obrovskou, do budoucna naprosto brutální přidanou hodnotu. A buďte ambiciozní, chcete být nejlepší, chcete být prostě top. Ne proto, abyste si něco dokázali, o tom to vůbec není, z toho člověk jako vyroste. Asi ne všichni, ale myslím si, že jako rozumný člověk z toho časem vyroste. Ale ta ambice vám pomáhá být na tom trhu relevantní. Pomáhá vám obhájit si tu svoji pozici, než když prostě si řeknete, a já nepotřebuji být nejlepší. No nebuď, ale pak ti nejlepší budou brát tvoje klienty. Tak nebuď nejlepší, je to jedno. Jako jo. Nebo ti někdo vezme tu práci. Prostě. Proč ne? Jako, jestli to tak chceš, tak klidně. Ta ambice je přece úplně od něčeho jiného. Myslím si, že v Česku strašně často spojujeme ambice s egem a s nějakým jako vlastně nedospělostí, blbostí a podobně, ale jako ambice je jedním z nejdůležitějších nástrojů, který bychom v podnikání měli být. Ne proto, aby jsme něco někomu dokazovali, ale právě, nebo aby jsme vydělávali co nejvíc peněz, což taky spousta lidí bere jako něco špatného, že někdo chce vydělávat víc peněz. ale to je proto, aby jsme přežili. Takže těm studentům bych řekl tohle a i to, co jsem říkal i tobě, odfiltrovat šum. Já třeba úplně vypnu sociální sítě jako konzument, úplně jsem vypnul prostě, snažím se úplně vypínat média a takovýhle věci, protože ten skill, tý hluboký práce, toho soustředění se, přemýšlení a podobně, to umí dneska strašně málo lidí. Jak chceš ale být v něčem excelentní, když tomu jako nedáš tu tvrdou práci o samotě, kdy se fokusuješ jenom na to. I ten sportovec se na konci dne musí zavřít do té, já nevím, tělocvičny, posilovny nebo někam a tam si to prostě musí vydřít, tam to musí odmakat. V biznisu je to to samý, v kariéře je to to samý, ve všem je to to samý. Ale potřebujeme na to mít ten fokus, tu pozornost. Takže já bych se jako, já to dneska vidím, když mám mentoringu někoho mladšího, tak ten mladší přijde a začne, no tamhle ten na těch sociálních sítích, no on to sdílí, jak to vypadá takhle, že dělá tohlento a teď vlastně ten člověk jako trpí neuvěřitelně nízkým sebevědomím a sám sebe neskutečně pranýřuje, že není tak dobrý jako ten jiný, protože čumí na sociální sítě. Já mu říkám, hele, vypni to. Já vůbec nevím, jak já jsem neviděl jeho výsledovku, já vůbec nevím, jaký má zisk, já vůbec nevím, co je iluze, co není. Možná si ty hodinky kupuje na dluh, možná to auto prostě byly jediný peníze, co měl, já fakt nevím. Kdo ví, jakou měl startovní pozici a tedy, kdo ví, za jakou cenu tohle to všechno vybudoval a podobně. Já vůbec nic nevím, tak proč vůbec ho mám brát jako v potaz? Fakt jako nevím proč. Vypni to a napiš si na papír, v čem budeš nejlepší, v čem jako někomu pomůžeš vyřešit opravdu palčivý problém. Jak na tom začneš pracovat a začni makat. Začni se prostě na to soustředit a jako rubej to tak dlouho, dokud se nestaneš, já neříkám rovnou nejlepším, ale jako už užitečným. Pak ještě užitečnějším a pak ještě možná užitečnějším, pak se to zase posune, takže zase jinak. Ale prostě jako začneš makat. A tohle z toho, by to mělo být na prvních stránkách nějakých jako skript na vysokých školách. Jo? Je vám úplně k ničemu všechno, co si v těch skriptech přečtete. Pokud pak nepůjdete na ten trh, nevyberete si jednu brutální přidanou hodnotu, kterou budete mít a nezačnete aplikovat to, co jste se v těch skriptech naučili nebo co jste se na té vysoké škole naučili. A to je ten jako trailer, jako si myslím, že by se měl hrát, jo? Že to tam jako chybí tohle. Ale já jsem zatím upřímně neviděl nic jiného, než na to jít takhle. Mně moje práce, stejně asi jako každý podnikatel na světě, vidím, že bych v ní mohl být ještě jako milionkrát lepší a mohl bych to jako ještě extrémně posouvat. To je úplně normální, to máme všichni. Tak jako mně zlepšování se a jako makání na tom, aby to bylo co nejlepší a ještě lepší, rostlo to, pokračovalo to a tak dále, to zabírá jako neskutečně času, ale jako takhle to vzniká. To se jako nestává náhodou. A to je to si upřímně myslím, že tam dost často jako nevidím. No, nechci říct to u mladých lidí, ale často to u lidí nevídám tohle. Mm-hmm.
Tak já ti poděkuju.
Já děkuju tobě. U tebe je prostě úžasný to, že do toho světa účetnictví a daní prostě přinášíš i něco jiného, nějakou lidskou tvář a podobně. Jaký to je? Řekni nám ještě ty, jaký to vlastně je vysvětlovat podnikatelům, hele, účetní tady jako nemusí být jenom, že mám vyplnit nějaký tabulky, ale vlastně, když si vybíráte účetní, tak si možná můžete vybrat i nějakého jako partnera, který vám jako pomůže víc, který ten váš biznis vám pomůže vybudovat, posunout ho dál. Jak se tohle daří? Jaká je tvoje zkušenost?
No, první reakce všech těch podnikatelů je jako překvapení. Protože oni opravdu na to nejsou zvyklí. Nejsou v podstatě vůbec zvyklí téměř se svou účetní komunikovat jakkoliv. Protože většina těch účetních pro ně jako mluví zvláštním jazykem, který mu moc nerozumí a zároveň jako oni ani od ní neočekávají nějakou přidanou hodnotu. Nemají pocit, že ta účetní by jim to měla dát. A mě to strašně vlastně jako překvapuje, protože my jsme vlastně ty první vojáci v té linii, který ty čísla vidí, který znají ten příběh a dokážou opravdu z toho něco vyčíst a poradit. Takže já se setkávám opravdu s překvapením. To je výraz jako je a vy to fakt jako umíte. To je pro mě strašně, i pro mě je to překvapení, že oni jsou překvapení, takže asi tak, no.
Tam si řekla strašně zajímavou věc teďko, na to je vlastně jedním z těch indikátorů, protože to je to, o čem jsme se bavili, že oni neočekávají třeba od účetních nějakou přidanou hodnotu. Teď si představ, že stavíš podnikání, kde tvoji klienti od tebe neočekávají přidanou hodnotu. To je svízelná situace.
Prekérní.
To je svízelná situace a je to přesně to, o čem jsme se bavili. No, začít jako přemýšlet nad tím, tyjo, pokud pro ně nemám žádnou jako přidanou hodnotu, tak co jim brání mě vyměnit? Co jim brání mě zautomatizovat? Co jim brání prostě jako se na mě vykašlat a řešit to jinak beze mě a nezaplatit mi už ani korunu. A to není jenom u účetních, tohle ten problém já vidím u řady dalších. Jak je to těžký, mi ještě řekni, vymýšlet tu přidanou hodnotu, protože tady jsme se o tom bavili několikrát, ale tak pojď ty říct z vlastní zkušenosti, já jsem tam nějaký příklady za sebe dal, ale jak je z tvýho pohledu těžký, lehký, nebo jaký to je vymýšlet tu přidanou hodnotu, aby si skutečně měla co největší? Jak ty na to jdeš?
Tak já si myslím, že v základu je hodně důležitý především naslouchat těm klientům. A nejenom klientům, ale vlastně okolí, jo, protože oni dají tu zpětnou vazbu. Oni nejčastěji řeknou, co potřebují, co jim chybí, kde vidí nedostatky. Ale za mě je ohromně důležitý rozpovídat. Protože málo těch majitelů firem a podnikatelů jsou zvyklí vlastně povídat o těch svých myšlenkách, plánech. Oni to mají hluboko v hlavě, nebo někde na papíře, nebo v dokumentu, ale vlastně jako o tom s nikým nediskutují. Jo, není tam takový zvyk, takže my vlastně v první fázi se učíme je nejdřív rozpovídat, aby začali sdělovat ty pochody těch myšlenek. A takže to je takový brainstorming a pak vlastně z toho vzniká nějaká ta architektura té přidané hodnoty, kterou my do toho můžeme vnést. A samozřejmě každý jí má jinou, je to individuální. Jo, někdo potřebuje víc poradit právě s tou strategií účetní, někdo víc s tou daňovou. Takže je to opravdu o naslouchání a správné komunikaci.
A tam jsi to řekla hezky. Je to o tom, že ten člověk má nějaký plány, má nějakou vizi, má schopnost je komunikovat, což je strašně důležitý, na to se zapomíná. A pak má vlastně s kým o tom mluvit, aby to nějakým způsobem vycizeloval, aby věděl, jak dál. No a pak je ta exekuce. Mm-hmm. Tím to můžeme uzavřít. Danielo, já ti moc děkuju. A děkuju moc za super otázky a držím palce tobě, celému Danitaxu, ať se vám daří a ať tu přidanou hodnotu pro své zákazníky máte co největší. Měj se hezky. Ahoj.
Děkuju. Ahoj.